كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت عسريف وخمشيم عد شتم عسريف عسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشاع عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. דעות ופוליטיקה.
مازنيم كريم شالوم راف هم اشتار هي اسرائيلي هم تيمير لسبيك بتخون ليهوديا عالم شوئف لمشوخ يهوديم لشتاخيم هكبوشيم اخا مكاش سافاق بمبول الاقصى مكبوتصوت هيت كوميموت هر اتا ادخل شاتا بروجكت هتسيوني فيجار مالي اسرائيل لأباد اتكوخا. مركز همكار الزيتونة كتب بدوخ على همركيفيم ها استراتيجيم شل هتفوسا هي إسرائيليت بمبتصا مبول الأقصى كي تفوسات همشتار هتسيوني بمبتصا مبول الأقصى هي فيئة لكريسات تئوريوت هبتاخون هي إسرائيليوت هميفوساسوت على هرتعة في هترعة موقدامت والسيام اتهم الخمال توفت همشتار هتسيوني. مبول الأقصى هارس ترايون شل فلسطين مكلات باتوخ ليهوديم هبي تاخون نخشاف لندباخ ندباخ يسود ببرسبكتيفا هاي إسرائيليت وهم مشتار هاي إسرائيلي شوائف تعميد لمشوخ يهوديم لفلسطين بتعنا لسبيك بتاخون ليهوديها عالم أولوام هم مكا شسافاق هم مشتار هاي إسرائيلي من مبول الأقصى مكفوتصوت هات كوميموت هر اتا ات ها ريكانوت شل ها بروجكت هاتسيوني فيشاليلا من إسرائيل ات ها اتركتيفيوت شلا عاد أشر شي توجفيها هتخيلو لهرهير العزيفتا. هدوخ كوفيا كشلونا شل إسرائيل با هتمددوت عم هتكوميموت ها فلسطينت هوفييل لأوفدان تفكيدو هيعيل شل همشتار هاتسيوني بيسوم مدينيوت معرفيت أمريكانيت بايزور ومعيداخ بروجكتيم لنرمول هي خاسيم عمدو بفني كشالون كاستروفالي في هبانيم ها أخزاريوت شل همشتار هاتسيوني قارمو لمشتاريم شول تيم لهفسيك ات نتياتام لنورماليزاتسيا. مازنيم كريم مركز همخكار زيتون كاتاف كي مبتسا مبول الأقصى هخزير شوف اتعادي فوت لمسجد الأقصى والعير هكودش بيدعت هكاهالها فلسطينة هعربيت وها إسلاميت. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון גישות הפשרה. בינתיים המתקפה האכזרית של המשטר הישראלי על עזה הפכה את המשטר לממשלה שנואה ומבודדת בכל העולם, ומצד שני חזקה את מעגל התמיכה בפלסטין וההתקוממות של פלסטין בקרב אומות העולם, בעיקר בני הנוער, סטודנטים וחוגים מערביים. המשטר הישראלי החל את מלחמתו נגד העם הפלסטיני במטרה להשמיד לחלוטין את תנועת חמאס או להחזיר את האסירים הישראלים מרצועת עזה בשביעי באוקטובר 2023 בתמיכה מלאה מטעם ארצות הברית. אולם לאחר יותר מ-15 חודשים של פשעים ורצח עם בעזה, הפצצת בתי חולים ובתי ספר והשמדת התשתיות ברצועה, ישראל לא השיגה את מטרותיה מהמלחמה ונאלצה להסכים להפסקת אש והתחלת החלפת האסירים שלה בתמורה לשחרור האסירים הפלסטינים על ידי התקוממות הפלסטינית. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. בפרק החמישי של נוער גנוב אנו מתכננים לבחון כיצד ילדים פלסטינים נעצרים על ידי הצבא הישראלי. נמשיך לבחון את העדויות המתועדות והאמיתיות הרבות על העברה לבתי מעצר וכליאת ילדים פלסטינים. הצבא הישראלי עוצר ילדים פלסטינים בדרכים שונות, מעצרים בבית, מעצרים ברחוב ובמחסומים, מעצרים בזירות פשע, מעצרים המוניים, בלי לקיים במהלך המעצרים שום עקרונות הומניטריים ומשפטיים בסיסיים. אחת משיטות המעצר האכזריות ביותר היא מעצר בית. הצבא הישראלי עוצר לעתים קרובות ילדים באמצע הלילה בפשיטה על בתיהם. המעצר מתבצע בדרך כלל באופן שמספר רב של חיילים ישראלים מקיפים את ביתו של הילד ונכנסים לביתו בכוח ללא אישור חוקי לעצור את הילד. חיילים בדרך כלל מבצעים חיפוש בבית ופוגעים או משמידים חפצי הבית. הם מטרידים מילולית או פיזית את בני משפחתו של החשוד, תוך שימוש בעלבונות, ניבולי פה, איומים, הטרדה מינית ומכות. להלן עדותם של כמה ילדים וקורבנות בבית של המשפט. כאן אנו שומעים את עדותו של הסולטן מהדי, בן 15, מאזור אל-חליל, מחנה הפליטים אל-ערוב. הילד מספר כי ביום ראשון 5 בנובמבר שנת 2000, בערך בשעה 12 וחצי בחצות, העירו אותי דפיקות עזות בדלת. גם ההורים, האחים והאחיות שלי התעוררו. אדם מאחורי הדלת אמר בערבית שהוא מהצבא הישראלי וביקש שנפתח את הדלת. לפני שאבי הספיק לפתוח את הדלת, החיילים בעטו בידית של הדלת ושברו אותה. החיילים האחרים שברו את שתי המסגרות וצעקו עלינו לפתוח את הדלת. מיד עם פתיחת הדלת נכנסו כמה חיילים לסלון. פני החיילים נצבעו בשחור ושני שוטרים התלוו אליהם. כשהם נכנסו לבית, הם כיוונו את רוביהם לעברי ולעבר משפחתי. אחד החיילים שאל לשמי, עניתי בפחד וברעד, קוראים לי נדיר, في أني بن أسر هم شألو شوف إيفو أخي محمد أفال شلي أمر لهم شهو لمعلا هخياليم علو لمعلا في خزرو عن محمد يداف في عيناف شل محمد هايوك شوروت بين تايم هشأر هخياليم خبسو بمهيروت بخداريم كيشي سيمو عزفو اتهبايت ولكخو اتام ات محمد أفال كعبور اشتيد اكوت هم نخنسو شوف لبايت شلانو دل تبايت هايتا بتوخا هم نخنسو وهجيو ياشار إلاي هشوتير عمر لي أتا شكران وشمخا هايميتي هو سلطان عمرتي شزي نخون وشلو سبرتي لهم اتشمي هايميتي اخادها خياليم آزاك ات ياداي وخسا ات عيناي اشني هخياليم هاي اسرائيليم مشخوعتي مكتفاي وزاركوعتي لخيس الصفائي شي خانا بمرخاك 100 مترين بكفيش هراشي مهبايت شلانو هدير خشينيت هو معتصار بارخوف اوف مخصوميم اتصفى اسرائيل نوهاج لعتصار يلاديم بارخوفوت زي عسوي ليها عصوت بهفجنا او باشوت بارخوف كش اناشيم خولفيم على الباناف خيال اسرائيلي علول لفتا لسكور ات باناف او لفوشو شل يلد شبام يدى علاف ايفن او هشتتف بهفجنا ודאי בכך אגדי לעצור אותו ללא כל תירוץ אחר. לאחר המעצר ילדים אלו בדרך כלל אינם מיודעים על שמותיהם ואין להם זכות ליצור קשר עם עורך דין או קרוביהם. רוב הילדים נאלצים להמתין פרקי זמן ארוכים באזיקים ללא אוכל, שתייה או מחסה. ולעתים אף באזור שמש ישיר, גשם או קור קיצוניים. כאן אנו בודקים דוח בעניין זה. לפעמים אנחנו צריכים לעקוב את השמות המלאים של הילדים, כי ייתכן שישראל עדיין עוקבת אחר האנשים האלה. אחד מהמקרים הללו נוגע לילד בשם א' זין. א' זין נעצר בשניים באפריל שנת 1999 בדרכו הביתה. החיילים החזיקו אותו בצד הדרך במשך 4-5 שעות עד שיגיע חייל נוסף ויזהה אותו ויסלול את הדרך להאשמות של יידוי אבנים. החייל המדובר ראה רק דקה את הילד שזרק לעברו את האבן לכאורה. ולאחר כך הוא הלך לביתו בהתנחלויות. הוא הסתובב לאחור כדי לזהות את א' זין. החייל האשים את הילד בבית המשפט. הסניגור של הסניף הפלסטיני של ארגון ההגנה לילדים ביקש מהחייל להסביר כיצד הצליח לזהות את א' זין. מהבגדים שלו הוא ענה. כשהסניגור אמר כי גם ילדים אחרים כמו א' זין אולי לבשו ג'נז וחולצות טריקו במקביל. החייל הישראלי דחה אפשרות כזו. משפט א' זין נמשך עד סוף שנת 2000. כמו כן ראוי לציין כי ישראל מנפיקה תעודות זהות לפלסטינים מעל גיל 16. אותם עליהם לשאת אמם בכל עת. מספר הזהוי שלהם שאמור במאגר מידע, יחד עם מקומם, השתייכותם הפוליטית ורשומי המעצרים הקודמים שלהם. כל הפלסטינים חיילים להציג תעודת זהוי בעת חציית מחסומים וגבולות. לחיילים הישראלים יש תמיד רשימה של מספרי זהוי של אנשים שיש לעצור. אם מספר הזהוי של הילד נמצא ברשימת המבוקשים, הוא יעצר מיד. این افشاروت لیلا دیم لادات میروش ششوموته هم نمتسائیم برشیمت هم نووکاشیم که هرشیموت متعتکنوت کل هزمان لو مودیعیم لیلا دیم عال سبت معتصارام لاخر هم معتصار هم نقلاتسیم لهمتین عال هرقلایم او عال هبرکایم عد لی هعورتام لفاته معتصار او لمرکاز خکیروت بعد عینهم ویادهم کشوروت می آخره گبام بی ود سوگ هم معتصار هشلیشی هو معتصار بزیرت پیشا معتصار مسوگ زه مترخش لاتیم رخوکوت می اود یلادیم فلسطینم نعتصاریم لفعامیم بما کوم شبوهم بتسعو او خشودیم بی بتسوع پیشع شهم یقشمو بو بمکریم معتیم ایلو یلادیم فلسطینم نشلالیم میها هگنا عال سخویوت آدم بین الامیوت وی خوکیم هومانیتاریم همیو آدیم لهم وی خسوفیم لی الیموت کاشه سعاد غزال بات 15 ناتصرا بديسمبر سنة 1990 وشمونه بجين دكيرت متنخيل إسرائيلي بتصفون هجداها معرفيت مراجع معتصاره بعد لسيوم معتصاره في خكيرته نعرازو سافقا هتعللوت خمورا بيوتير ات هتكوفا هزو هي متأرت بعدوته همشبعت كخ ببوكر شل يوم 13 بديسمبر 1998 نعتصرتي بكنيسة لهت نخلوت تسفي شمرون كشي عمدتي لعزوف ياتسقو ميم خونيتام شنه متنخليم إسرائيليم بلووش إزراخي وهي كيفو أوتي وآز هم هكو أوتي وي هوريدو لي ات متبخت هروش مي هروش شلي هم لو وترو وهم شيخو لهكوت اوتي بإغروفيم او بعيتوت وي قارورو اوتي كما متريم لتوخ عيرا عال هكركا بتوخ عيرا تاكفو اوتي مياد مسبار راف شل متنخليم وخياليم بمقابايم بكتوت روفيم وروفيم اروكيم وخين بإغروفيم او ببعيتوت بمكبيل هم كل هزمان كللو وها ليفو اوتي هتر خربيعيت هو معتصاريم هامونيم لمعسي مئاز تخلت هاتكفوت شل هاتصفاه إسرائيلي على عاريم أخفاريم فلسطينم عتصرو خياليم إسرائيليم مئوت يلاديم فلسطينم أو بمعتصاريم هامونيم هخيل مخبوسيم مي بايت لبايت بشخونوت فلسطينيوت وعد إسوف أناشيم برخوفوت ويهو دعوت بومبيوت شل هاتصفاه هدعوت هتصفا هي إسرائيلي هايو كي كل هالنعريم وهالنعروت هالفلسطينيين بين هجيلائيم 14 عد 16 أموريم لعزوف ات باتهم أول هتكنس بذات السفر أو بمبنيم سموخيم أخيريم بأبريل 2002 هوتسي همفكيد هتصفائي هي إسرائيلي بقدها معرابيت اتصف تصفائي هكوفيع كي خياليم إسرائيليم يخوليم لعتصور فلسطيني عد 18 ياميم جم أم إينو خشود بفشع لعتصور لو هايتا سخوت لهباقيش أم أوريخ دينو وجم لو هايا مشبات عبورو تصف زي كالا ليلاديم بنصف لمفقاريم عالبي دفوخ شلرغون امنستي انترناسيونال الفي فلسطين مناتصرو توخ مسبار خوداشيم بلواد بشنت 2002 ما جيني زخويوت آدام معريخيم شي أسرا أخوزيم مهم هايو يلاديم ارغون امنستي انترناسيونال دفيخ بماي شنت 2002 كي اتصوريم لو هرشو ليدع ات مشبخوتهم وطفا إسرائيل بهالشاباك ابدو شوف وشوف ميدا على اناشيم او هيتسيقو متساق شاف بقلال الفيها اتصوريم هم مخزاكيم بمتكانيم تصفائيم بشنات 2002 ارغون امنستي انترناسيونال خاكر مع تصاريم مشريروتيين بيخس بلتي انوشي اخزاري ومشبيل متصاد اسرائيل كلبي عتصيرين فلسطينم اخ لمروت هجنوي هبين الامي هم عتصاريم ههمونيين نمشخو بابريل 2003 سافاق هتصفاه اسرائيلي بكورة ربا عالي خسو هاخزاري ذهبلتي انوشي بمعتصار اوف جيروش شل نعريم اوغفاريم فلسطينم ممخنيها بليتيم طول كرم هم اساريم وهم معتصاريم ياتصرو فانيكا عتصوما بكيرفها فلسطينم هم خاششو شيها عتصوريم يسبلو ميغورال دومي لازه شل هبليتيم هفلسطينم مشنات 1948 عد 1967 هاتصوريم هلالو معلام لو شافو لفاتهم نوسي نوساف هاياها خشاش شلها فلسطينم مبني هدخلا افشاريت شلتهور اتني بمخنوت اخاد هاتصوريم سامر عمر توشاف همخنه بن 17 تقارت نسيونو بمهالاخ همعتصار بأبريل 2003 في آمر خياليم إسرائيليم هورو لنعريم في لقباريم ابني 15 عد 40 برمكوليم لهتيا تسيف بخاتسير شل بيت هسيفر شل سخنوت هسيوع شل هؤوم أو لعمود بفني أونش هخياليم نخنسو لفاتينو كتسات اخر كخ هم ايمو ليروت بانو از باعنو لفي هتصف هتكنسنو هم الفيق فاريم ونعريم مهم مخنه بخاتسير شل بيت هسيفر شل هاوم بمخنه طول كرم خييم كاروف لشمونا عصر الف ابني ادم كخ شي أتم يخوليم لتأير لعتسمخم كما قباريم ونعريم نقلتسو لعزوف اتباتهم هخياليم خلكو وقتانو لخما كفوتسوت بني 15 عد 20 هايو تصريخيم لعمود ببنا مفراديم ميها أخيريم لكو وقتانو لخدر أخير هم فكيد هاي إسرائيلي شاءل وقتانو هم أنخنو مخانيم لعود لمعن إسرائيل هو عمر شهو يتين لانو كاسف ام نشتاف بولا كيشي هم فكيت شلاهم عزاف اخاد هخياليم هخريز او هخريخ او تانو لكروع اتتمونوت هخلاليم في ليروك عليهم هايينو تصريخيم لعسوت اتز راك بقلال شهايالو نشك او تو خيال زارك قرآن عالها أرض وفكيش ميخادها عطسوريم لعمود علاف اخ كشي رأى ات هتنقدوتو كفين اتنشكو المتخو شلها عطسور وهخريخ اوتو بديوك از هم مفكيد نخناس لخيدر فيها خيال هفسيك لعود هم كسو لانو اتاينايم واسكو اتيادينو مأخريها قف هخنيسو اوتانو لمسائيت اتصفائيت قدولا هشعا هايتا اسر ببوكر كشي هم مسائيت عطسرا هخياليم عمرو لانو شي انخنو خوفشييم لاليخت كل عود لو نخزور لفاتينو بمخانيتو الكرم عفوري زي هايا هخيلك هنورا بيوتير با انويم هاينو لياد مخنه نور الشمس ياداتي شي توجوه هم مخنه يعزرو لانو اوال باختي شي لعلم لو ارقات همشبخاش اللي شوف كلام هأمينو شي هاي اسرائيليم متخننيم لنتسيل ات هزدمنوت شي الملخيمة عراق اكده لقاريش ات كل هفلسطينم مباتهم واني هايتي اخاد هكربانوت ها ريشونيم بتصعد هاخرون شلاهم ما شكارا لريشونا بشنت 1948 هول اخر مكان بشنت 1967 وها بام بشنت 2003 زي نافل علينو كما يميم لاخر مكان هوديو لانو شيها خوك هتصفائي بطل ونوخل لخزور هبايتا لمروت شي خلاكيم ربيم بمخنه كوليل هبايت شلانو هايو موت كافيم اني لو يخول لتأير ات هكلا شي خشتي ام هقعتي حبيته. مياز 1999 هيخيل هتصفى هاي إسرائيلي بصدرات مع تصاريم همونيم شل يلاديم فلسطينم بأشمتي دوي أفانيم هم هايو مخوفانيم لقفوت صوت شل يلاديم فلسطينم وعطريم أوتام بمكوموت شونيم هسنيف هفلسطيني شل هفعدة لها جنع على سخويوت آدم هيتسيق يوتير مئلف مكريم شل يلاديم بنيش تيم إسرائي عد شفاع إسرائي شناتصرو بديرخزو يلاديم إلا إينام مؤشاميم بفشع سفتسيفي كل شهو بزمان هم عطصار وإن لهم جيشة لسعديم مشباتيين إسرائيل مفوددت تعطصوريم هلالو مها علام هخيتصوني ואין דרך לדעת מה ישראל עושה בבתי המעצר הללו. נדיר שהצבא הישראלי מודיע למשפחות על מקום המעצר של ילדם. לכן מציאת ילדים על ידי משפחה היא קשה ומסובכת מאוד. ארגוני זכויות אדם אחראים לברר היכן נעצרים ילדים פלסטינים. הם דפחו שלוקח מספר ימים למצוא ילדים פלסטינים. קשה עוד יותר הוא שרבים הילדים העצורים הם מתחת לגיל 16 ועדיין אין להם תעודות זהוי. לכן המידע שלהם אינו מתועד היטב בתיקים צבאיים. גם כאשר ילדים מוכנסים למעצר קבע, הצבא הישראלי אינו מאפשר להם לבקר את...
Thank you.